autobús 6 debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Y además me estampado el pan.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría, estás en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Deixamos a nosa sintonía, que nos mola moito, que se lle vai facer. Alegría de los enemigos. Hoxe día 17 de decembro de 2025. Para que nos escoite en redifusión, en podcast ou en calquera outro momento. Estamos no estudio Rafael Árbada, na Zapateira. Queremos compartir contigo unha hora de radio. Mr. Bugalú, nos mandos técnicos, Tommy Desastre, neste micrófono maravilloso de Cuac FM. E temos que comentar que hoxe emitimos por última vez en 2025, porque o vindeiro mércores xa é o día de Noiteboa. Estaremos por aí, pois, non sei, coa familia, coas colegas, brindando. Así que hoxe faremos unha especie de despedida deste período que podemos considerar... non sei, podemos considerar de moitas formas, pero entre elas de moito medo. De moito medo. Mariano, algún calificativo que se te ocurra? Sustos, medos, decepcións, cabreos.
Angustioso ano este, sí. É o que nos queda.
Sí, sí, esto non vai rematar. A 31 de decembro non empeza unha vida maravillosa na que non pasen cousas que non deberían pasar, nin que haxe xente...
Non, isto ten pinta de que aínda ten que empeorar antes de mellorar outra vez.
Sí, para que nos imos enganar. Sobre todo tengo en conta que ao fronte das operacións están persoas como dous grandes mandatarios, un dos Estados Unidos e outro de Rusia, que emprega a palabra piggy por un lado, a traducción cerditos, que non sei como se di en ruso, pero resulta que hoxe o señor Putin calificou de cerditos aos dirixentes da Unión Europea, porque non lle gusta que anden aí argallando para que Ucraína teña axuda por parte da Unión Europea, e que ao mellor pues, eses fondos que están retidos, que creo que, se non escoitei mal, son 230.000 millóns de euros que teñen aí, que son fondos de Rusia, pero que estaban, non sei se, non lembro agora se en Bélxica ou así, se utilizan para armar a su... Bueno, un Cristo, Mariano, esto es tremendo.
Bueno, hay que tener en cuenta que mientras Putin teña acollido a Alemania por la energía, pues se puede permitir esas cosas. Ahora ven, cuando deje de ser así, igual no puede, ¿no? Que...
¿Y cuánto tiempo voy a pasar antes de...?
Bueno, depende de la descarbonización. O sea, esta semana tivemos un paso atrás en los combustibles fósiles. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues apostamos por seguir dependiendo geoestratégicamente de países poco confiables, ¿no?
Para xente que non se enterou, basicamente a Unión Europea tiña posto un límite aos vehículos con
de combustibles fósiles.
Efectivamente. E decidiu, claro, como hai moito vehículo, moita fabricación prevista aínda de eses que lle chaman híbridos, pois seguramente as presións dos lobbies automobilísticos fixeron o efecto.
Claro, pero non se pode estar a setas e a Rolex.
Bueno, tipos objetivos de desenvolvemento sostible. E logo,
bueno, eso é cuestión da ONU, eso ainda é peor, porque eso é máis grande, máis a escala global. Eso é dicir unha cousa, que hai un país que se toma esas cousas en serio e tampouco que sexa o máis recomendable do mundo o modelo que nos propón, pero eles están apostando fortemente niso porque é unha vantaxe competitiva que é China. Uh-huh. E cando China chegue as metas antes que o resto, pois imos faltar a reír. Pero bueno, o sea, temos un problema de... Bueno, temos moitos problemas agora mesmo. Moitos problemas porque temos cortoplacismo en sitios nos que non debería. Temos inconsciencia nos sitios non que non debería. Hai pouca rendemento de contas. Tampouco se demanda. Hai xente que non quere problemas, entón se deixa enganar moi facilmente por o primeiro vendemotos que aparece. E así nos vai ir.
Estamos aquí dun alegre, vamos.
Bueno, porque que se está se vendo vir. Quero dicir, o sea, que sí. non é que non se estea vendo noutros sitios o que pasa, non? Hai pouco máis dun ano Donald Trump gañaba as eleccións en Estados Unidos dicindo que era un escándalo o prezo da cesta da compra, a inflación sigue igual, pero o paro crece en Estados Unidos, que ten, o sea, que estamos a falar dun país que os seus índices de paro adoitan ser bastante irrisorios e agora teñen disparado. É probable que teñan problemas, máis problemas coa inflación entre os aranceles e que están botando a súa man de obra barata, que realmente é algo do que vive moito ese país, porque claro, o sea, botan os inmigrantes que están a explotar. Claro, que está moi mal que os exploten, pero vas pagar eso, non? Entón, bueno, vai todavía máis camiño de un desastre morrocotudo. Ademais, é un segundo mandato, quero dicir, xa tiveron unha mostra. Non sei por que pensaron que desta ia ser diferente. Sí, ten a popularidade polo chan. É previsible que perda o control das cámaras dentro de 11 meses, que se nos van facer larguísimos a todo o mundo.
Ti crees que vai pasar iso? Pero 11 meses,
Eu confío en que pasará. O que pasa é que con Trump ao comando non sabes nunca o que pode acontecer. Igual non hai nin eleccións.
Pois tamén é certo.
Claro, entón, xa intentou unha vez, non sei por que non o vai intentar dúas. E quero dicir, é un, o sea, estamos vivindo en moi mal momento para dar por sentado as cousas que, por exemplo, nos igual nos 90 dábamos por sentadísimos e cousas que eran inamovibles, non? O sea, que xa decías, bueno, a ver. As democracias da Segunda Guerra Mundial son o sistema menos malo que se nos ocorriu, non? Pero levamos unha chea de anos de paz entre potencias e parece que isto pita, non? Un pouco, da sensación. Bueno, pois non.
É curioso como veñan agora, estaba escuitando a Cadena Ser, estaban falando cun humorista venezolano. Comentaban sobre un tema que saiu así colateral, que foi un tema que non me conto, do señor Berlusconi.
Sí.
Claro, te plantexas que capacidade teñen os cartos para que se posicione unha persoa que ten moitísimo diñeiro, acabe logrando ese obxectivo de convencer a xente para que vaya a votar polo seu, bueno, en ese caso por eles mesmo, porque o partido é o de menos case.
Es el mercado, amigos. Quero decir, a ver, obviamente se non tes habilidades sociales, ninguna, é difícil que te podan votar por moitos cartos que teñas, non? Pero
sendo un poqueño de oratoria.
Pero
de oratoria.
A ver, cando eu dicía que dábamos por sentado un modelo, en ese modelo non hai que enganarse tampouco, pero na mirande parte das ocasións os candidatos a cidadanía escolle os candidatos que lles propón xente con moitos cartos, por xeral, non? Porque os partidos non se financian sós.
Uh-huh.
E as carreiras políticas pois moitas veces teñen detrás outros intereses que sería bo que fosen explícitos, non? Porque se imos xogar a isto, pois polo menos que sexa coas cartas en riba da mesa. Pero bueno, estamos vendo que igual que a lo mejor polo que sexa as expectativas aínda, as alternativas aínda son menos potables, non? Porque en vez de avanzar e progresar nunha maior e mellor democracia, seica a xente, porque tampouco nos enganemos, a xente quere retroceder.
Bueno, imos poñer unha cancionciña, porque de verdade que ven a conto. Los Deltonos deciden sacar fai 5 días unha canción que se titula El Futuro. E fai a súa reflexión ao amigo Henry Robert ao respecto de El Futuro. Pois nada, hai ustedes. A ver que se conta.
Non imos tocar en os 40% dos concellos do Estado próximamente.
Bueno, El Futuro.
¿O no?
Bueno, vamos a confiar en que sí. A ver qué pasa ahí.
Es verdad.
Lo que está pasando no es historia hasta que deje de escribir. Y no pienso levantar el lápiz mientras pueda respirar. Cerveza y amistad, y no temo al futuro. Ya vendrá, ya vendrá, y ya veremos. Ya vendrá, ya. quien se puede confiar. Nada en el camino es evidente, ni hay ninguna ley. Pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, y ya no temo al futuro.
Continúas en Cuac FM, isto é o 103.4 do Dial da Coruña. Temos a unha convidada no teléfono que está a argallar unha cousa moi chula para este vindeiro sábado. Victoria, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Ben, ben, creo que estiveches hoxe por aquí, non?
Sí, sí, o sé, vou de partida
doble. Sí, 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 sí. Vin ao noso compañeiro Paulo Rubén de Café con Gotas que anunciaba que estabas convidada, e seguro que nese programa pois a xente que teña máis gañas de saber o que contaches aí, pois que busquen o podcast de Café con Gotas de hoxe, pero nós, como temos pensamos que temos unha parte de audiencia que compartimos e outra diferente, pois imos incidir nesa convocatoria que estás a facer despois dun traballo longo do que imos falar este vindeiro sábado na Praza da María Pita. Que vai pasar? Contanos.
Pois mira, este sábado temos un reto que queremos encher a praza. Queremos encher a praza de público para ver un espectáculo con máis de 40 intérpretes entre profesionais, aficionados, xente con ese discapacidade. E imos rodar un documental en directo do espectáculo, xa que é algo como bastante novidoso. Pero que en riba o espectáculo ten moito aquel, porque imos rodar un anuncio do Nadal que vai ser o primeiro que vai ser emitir no 2026. Este ano, o anuncio de Nadal, non sei se o sabíades, ten temática galega e vai participar un actor de Hollywood que agora mesmo está vivendo en Coruña. Sí, é Richard Gere. Cocal, iso, vamos a estar con todos os actores, porque como é temática navideña, pois participan aí a Virxe María, San Xosé, a sogra do neno, non aparecen o neno, nin os pastores, un pouco de Cristo, virá tamén unha concelleira, a comisión de festas, gaiteiros e demais para recibilo, e ata aí podo contar. Use xa que, bueno, se queren disfrutar e tamén participar con, por que non, dese anuncio e, por suposto, do documental, que se acerquen á Praza de María Pita, porque encima, despois imos brindar con todos, que grazas ás bodegas Lodeiro van nos aí permitir hacer un brinde polo 2026, tomar uns anacos de empanada, bueno, en fin, vai ser unha festa.
Pois maravilla. Lembramos que isto é ás 5:30. Canto dura máis ou menos? Para a xente que o mellor tenga outro compromiso.
45 minutos, 50. Uh-huh. Coa festa e demais, hora e vez.
Vale, bueno. Pues,
ás 7:30 comezan as sabaneras e temos que ter todo recollido. Pero bueno, eu penso que entre festa e demais, pois unha orilla temos aí de... Uh-huh. De espectáculo.
Vale, unha dúbida, eu aínda non estiven en María Pita con todo este lío que houve polo poboado navideño. Ti xa tes localizadas as zonas nas que ides actuar? Hai unha zona ampla reservada para vos ou tedes que metervos polo medio?
Nos estaremos na fachada do concello, xa que na porta principal é onde colocaremos, non ten fallo, vai que nos ver ben, porque como vai ser un plató de rodaxe, colocaremos aí o pesebre. Non, si que vamos a poñer o toque de Nadal na praza, porque vamos a levar o Belén viviente por primeira vez á Praza do Concello.
Uh-huh. Agora sí que podemos entrar un pouco no proceso creativo, porque durante varios meses traballaches con esas 40 persoas que van a estar actuando o sábado en María Pita en diversos espazos. Si non lin mal, moitas delas non se coñeces aínda entre sí. É correcto?
É correcto, sí. Estivemos traballando con tres grupos diferentes en tres cidades distintas. Na Coruña, en Sada e en Arteixo. Os grupos eran diversos, con persoas con sin discapacidade. Partimos a de outro proxecto que fixemos un pouco o mesmo proceso que se chamou a La Gran Boda 2.0. Daquela xuntamos a xente de Coruña e de Madrid. Xuntamos a 69 intérpretes no Centro Dramático Nacional, viaxamos cos galegos para ló. Foi unha experiencia estupenda, porque digamos que a inclusión chega ata o último instante, no que nos coñecemos, un momento de confianza mutua, de dicir, non sabemos a nosa parte, confiamos en vos, temos un ensayo xeral con todos, e despois saltamos todos á piscina. Uh-huh. Pero sobre todo esa, bueno, é precioso, por iso que quisemos facer un documental, porque, bueno, coñecerse, aí durante tres meses estivemos sen coñecernos traballando nalgo conxunto, e despois poñernos caras, pois, e sobre todo despois ter a oportunidade de poñense tanto en valor os seus traballos que digamos que é o mellor xeito de coñecerse, porque non nos coñecemos polas nosas limitacións, senón que nos coñecemos pola nosa valía no espectáculo, por todo o que nos aportamos e pola nosa capacidade conxunta para crear. Uh-huh. Penso que é o que queda deste tipo de experiencias, porque sobre todo despois quen máis o valora e quen digamos que lle aporta máis na súa vida a xente que non ten discapacidade, porque realmente non coñecían como eran esas persoas, porque xeralmente non tiveron o tempo de coñecelas.
Claro, o sea que neste caso podes considerarte unha gran privilexiada.
A verdade é que sí, Recoñezo que teño un pouco de, así como de vertixe, tamén de un pouco de ansiedade, por toda a logística e toda a xestión. Sí, pero despois removente moitísimo, eu despois aínda terei varias semanas como de procesar tanta emoción conxunta, tantas vidas, tantas particularidades e singularidades de todos nós, porque ter diante de ti realidades pois, bueno, pois moi alonxadas do teu día a día, e que penso que, bueno, eles superan no día a día moitos máis retos que eu, por máis que eu me teña que izar no meu día a día. Esa é unhas, bueno, das aprendizaxes sobre todo, ¿no? De poñer todo no seu sitio e de realmente ver as cousas importantes da vida e co que te quedas son realmente con compartir experiencias. Unha destas é hasta que suma.
Ajá. Estaba eu pensando se durante este tempo que estás pois eso, desplazándote a Sade, Arteixo, Coruña, notas diferenza no ritmo vital, hai alguna sensación de cando saes de Coruña, pois eso, collerás o teu coche e dis, bueno, pois agora vou para Arteixo, vou para Sada. Notas cambios no tipo de relacións entre as persoas ou do ritmo vital?
Sí que notas, mira que eu, bueno, eu estive aí en Madrid que coagorase en aquela, ¿no? Que xa cada vez que viña a Coruña era como dicir, "Oh, que tranquilidade", pero despois vas trasada e xa vas entrando no paseo e dis, "Bueno, que ben, ¿no?". E falas co concello e son todo facilidades, é sinxelo, a xestión, deixante as chaves da Casa da Cultura. Dixante as chaves da cultura do concello, lidiar aquí en Coruña é bastante máis complexo, leva moitísima máis logística que nestes outros sitios onde, bueno, pois hai todo máis como máis colaborativo. Uh-huh. Tamén a xente que ven, eu teño alumnas que veñen dende Brión, outra que trae a furgoneta e me trae tamén a xente de Betanzos, sobre todo que sei que noutros concellos non hai tantas posibilidades deste tipo de proxectos, agradeceno moito, participan moitísimo. Ves que a rede colaborativa que teñen de eu se traio xente de Miño, eu traio a tal, a miña muller é gaiteira, tamén colabora, espera que vou traer a outro para a ilustración. Se é moi bonito ver toda a rede o entramado que se vai xerando, e eso xeralmente eu penso que pasa en sitios ás veces máis pequenos porque é o xeito de funcionar. Penso que ás veces nas cidades máis grandes ao final vas tirando un pouco do teu, e non é tan sinxelo enterarte, tens que ir como máis rápido, e ás veces vais mirando un pouco máis para cara adiante e non tanto para o que tes ao lado.
Pues creo que con esta última frase ímonos quedar, ¿vale? Así que, Victoria, vale. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ti, de verdad.
O gallá, que esa emoción que le vas acumulada, pues se sea unha explosión de emoción o vindeiro sábado. Lembramos para xente que o mellor pues acaba de prender a radio e que non se estaba escoitando, que este sábado, día 20 de decembro, para xente que nos escoite en redifusión máis adiante, que non se despiste, sábado 20 de decembro de 2025, ás 5:30, título do espectáculo...
Armouse o Belén.
Pois con iso queda a convocatoria feita. Lembrade que ao rematar hai festiña con empanada, con viño. Victoria, moitísimas grazas polo teu traballo, pola implicación.
Grazas a ti. Un último apunte, que sí. eu realmente convidei a Richard Gere. Non sei se virá porque todavía non me contestou.
O meu contou con que sí. Este home ten tempo libre, que agora mesmo non se lleve boito para as pelis.
Que,
o sea que...
o mellor temos unha sorpresa este sábado.
Veña, Richard, se nos estás coitar, fai así un desplazamento, aínda que sexa por mar, que creo que vive por Oleiros, non sei onde, pois que colla unha lanchiña e chega ali ao Porto de Coruña, eso sería mitiquísimo, imagínate. Exacto. Sí, claro, a mellor temos que falar con él. Non sabemos se está aprendendo español ou galego ou nada. Bueno, pois nada.
Eu penso que a súa muller pode facer perfectamente de mediadora.
Sí, o que pasa é que agora nos está escoitando él porque lle gustou a canción de Los Deltonos e despois imos a poner a Siniestro Total e se enganchou a Quack FM e resulta que non nos está entendendo. Veña, pois quedamos así. A ver si aparece. Graciñas.
Grazas a ti. Chao.
Bueno, pois xa vedes que Richard, you have a mission. Bueno, pois que se lle apetece a toda a xente que nos escoita a chegarse este sábado. A min tócame estar nese momento nunha furgoneta camiño de Ortigueira, pois vou aproveitar. Si coñecedes xente por Ortigueira e por ali, pois ás 8:30 está Leticia Rei e Iago Mouriño actuando no Teatro da Beneficencia do Concello de Ortigueira con entrada libre para quen queira. Entre outras moitas cousas que suceden estes días, que é unha especie de frenesí, e imos a dedicar 3 ou 4 minutiños simplemente, antes de que temos unha chamada, outra canción, para contarlle a xente que hoxe facemos o último programa, pero cando regresemos, Quack FM vai ter un libro. Caramba.
Que me dís?
Isto é unha cousa... Bueno, xa temos outro, aínda que non é especificamente sobre Quack FM, hai outro libro sobre un congreso que se fixo aquí, que quedou todo redactado e recollido nese volume, pero agora sí que temos algo que non sei como calificalo, porque é un olín. Mariano sí, xoga cun pouco a vantaxe neste momento, pero...
Unhas cantas veces.
Artefacto emocional...
De alta intensidade. E ti vas ter que lelo con Kleenex.
Vale. No, a ver, si xa me pasa habitualmente con outras cousas, imagínate con Quack. Si poñemos a estas alturas a 15ª vez que verei o documental e me sigo emocionando, pues,
eu aviso. Vale. Paquete de Kleenex ao lado. Pero a ver, un libro coral moi chulo.
Podemos decir o título, porque xa están os cartaces por aí, o sea que eso sí que se pode contar.
Estaba por poñelo o título, se atopara, porque seguro que está por aquí.
Poñelo onde?
En audio.
Ah, vale, a cuña, ok. Ben, pois sí, se non atopas, dicímolo sen problema. Bueno, pois que o día 30 de decembro está previsto un abarrote moi importante no Salón de Actos do Circo de Artesáns ás 7:00 PM. Vale, hai xente, evidentemente, nun libro coral, moita xente convidada, porque participou na redacción do mesmo, incluso con ilustracións, con fotografías, coa portada. Hai xente moi coñecida, xente que coñecemos nós, evidentemente, xente que ao mellor nunca fixo programa, pero sí que consideramos que podría aportar un texto chulo. Unha persoa que coñece toda España e que non imos desvelar por agora. Ao mellor alguén escoitou algo, pero a maioría non saben que hai unha sorpresa así como bastante chamativa dentro das asinaturas do libro. Incluso unha que fixo unha serie de televisión que creo que viu unha altísima porcentaxe de xente neste país... compañeiras de Coac FM que teñen xa uns cantos libros publicados e saben que é isto de sacar libros ao mercado. E logo hai conversas tamén, pois, entre varias persoas que acaban reflexadas nese libro, que vai ser gratuito, importante dicilo, imos repartir 800 exemplares entre toda a xente que desexe saber un poquinho máis sobre Coac FM. Mariano atopou a cuña que deu título ao noso libro.
2:28 PM en Radio Recuerdos.
Su suerte merece un chance.
Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa.
A ver, todo non cabía.
Claro, claro, claro. Fixemos unha versión reducida. A xente que escoita Coac FM xa sabe como acaba a cuña, e o resto, pois, que escoiten Coac FM.
Que bonitas son as ondas radiofónicas, chamase o libro. Que bonitas son as ondas radiofónicas 30 anos de Coac FM.
Pois sí, esa convocatoria. O día 30 deste mes...
30 anos, 30...
30 de decembro
e ajustando.
Podemos avisar xa que o 30 de xaneiro tenemos outra convocatoria ben chula, neste caso coa nosa asociación amiga, que é Alexandre Bóveda, no seu local, que curiosamente, isto xa é un pouco retro, así unha curiosidade coruñesa, é subir unha planta con respecto ao que vai suceder o 30 de decembro, porque na primeira planta do Círculo Artesáns está agora mesmo a sede de Alexandre Bóveda.
Estás no 12, el xoche logo sube son.
¿Eh? Exacto. Durante uns cantos anos estivemos con eles no local que tiña na Rúa Olmos, onde vivimos tamén experiencias chulas. Era un piso ben fermoso, que pasaba era de accesibilidade nula para xente con cadeira de rodas, etc. Pero bueno, tivemos ali o noso espazo compartido e agora, pois, eles celebran, atención, que isto sí que ten mérito, 50 anos de Alexandre Bóveda e os nosos 30, pois mira, sumados facemos 80 anos de vida asociativa coa convicción de que facemos un pouquiño por aportar a un mundo algo mellor.
Uy, cando leas o libro.
Vale.
Ah, que non se vende, eh?
No, que é gratuito.
Claro.
Que é gratuito, sí, hai que conseguirlo. Tenemos que buscar varios puntos de distribución, porque evidentemente, ademais, as caixas ocupan en Coac FM, o que queremos é que se distribúa o máis posible, que a xente o leve, xente que evidentemente xa me pediu o seu exemplar.
Para mí, para mis compañeros.
Para a súa familia, porque claro, como non vai a estar na casa das nosas nais e os nosos pais si nos levan vindo... vendo sair para aquí durante moitos anos algúns.
Ao final son os que pagan, quero dicir.
Totalmente,
claro. As familias ao final son as que pagan este tinglao, porque o tempo que estamos aquí non estamos con eles.
Correcto, bueno, en todo caso tengo un pouco de trampa, pero bueno.
¿Eh?
No, teu caso ten un pouco de trampa, porque parte da familia está aquí tamén.
Sí, bueno, entonces, claro, sí, ten bastante trampa. Hai que buscarse a familia dentro da casa, claro, sí. Que vos sodes uns indisciplinados.
Total.
Claro.
Bueno, sería un pouco peculiar, ¿no? Que hubiese aquí un ecosistema lo que son no relacionados.
Endogamia, pero dentro de un orden.
Exacto. Veña, pois imos escoitar a Siniestro Total con este Camino de la Cama, que nunca está de máis lembrar a importancia de que hai persoas que temos unha cama. Porque outras moitas, de feito, onte mesmo, sabedes que houve un desafiuzamento en Badalona de 400 persoas que estaban nunha antiga escola vivindo, persoas migrantes que non tiñan outro lugar onde vivir e que agora non sei exactamente que pasará con elas. Entón, valoremos cada vez que nos metamos na nosa cama, que subamos a nosa manta, que estemos abrigadiños, porque iso vale un mundo e hai que valoralo. Camino da Cama, este vindeiro luns, este que canta, Miguel Costas, vai a estar na Sala Mardi Gras co seu último proxecto musical que se chama Hey Hematoma, e que basicamente son todas as gamberradas que compuso ao principio.
Cruzamos co compinche, outro día indo en bici por Cambre.
Ah, con Hernández.
Con Julián.
Sí. Vale. Pois eso, que Miguel Costas compuso unha serie de genialidades e tolemias, e así mos escoitar e cantar en Mardi Gras, ás 9 da noite, o vindeiro luns 22. E quedan poucas entradas, vou dicir onde. no Gato Peixe, que está na Rúa Tren, é un bar de tapas e bebidas, e na Creedence Rock Bar, que é un dos mecenas, os dous son mecenas de Quack FM, importante dicilo, que está na Rúa Manuel Murguía 32. Así que grazas a todos os nosos mecenas, por suposto, escoitamos Camino de la Cama.
Morfeo, tengo a media hasta el párpado, es la hora de la siesta. Veo un tronco y una sierra y un rebaño de ovejitas y un montón de setas. La Coca-Cola sin cafeína, el Nescafé descafeinado y la cama ya me espera. Horizontal.
Camino de la Cama, que sí, que sí, que saímos Camino de la Cama un pouco máis tarde, porque por agora temos unhas cantas cousas que facer. Son as 7:40, estás escoitando Quack FM, a chamada que tiñamos previsto para agora pois non nos está podendo atender, é unha persoa que está traballando, que estaba avisada, pero mellor pois neste momento está con lío. Esta mañá recibía unha mensaxe no móvil por parte dunha compañeira de Quack, de Paula Tomé, para darlle difusión a unha campaña de recadación de fondos para poder repatriar a un mozo de 20 anos senegalés que foi asasinado na Coruña fai uns días nada máis, o pasado 13 de decembro. Chamábase Dina Faye Ndiaye. Íamos falar co compañeiro que está de algún xeito tentando recadar fondos para poder repatriar o seu corpo ata Senegal. Neste caso, pois estivome explicando esta mañá que estaban chamando ás portas de todas as asociacións que sabían que teñen sensibilidade co tema das persoas migrantes, e que cada unha delas pois está neste momento de final de ano seguramente con moitas peticións de axuda, e que polo tanto pois están sumando. Contoume que teñen localizada a empresa ou persoas que poden facer todos os trámites, e que o custe aproximado desta repatriación é de 3.250 euros, que aínda menos mal, podía ser unha cantidade moito moito maior. Agardemos que sendo un caso como este, no que hai un asasinato de por medio, pois incluso dende as administracións atopen unha fórmula para axudar a esta xente. Pero nós dende aquí o que imos facer é darvos o número de bizum, bueno, o número de teléfono ao que podedes facer un bizum se desexades botar unha man para que este mozo, como digo, 20 anos tiña, pois poda ser enterrado pola súa familia, que, como vos imaginades, a saber, por eso queríamos falar co compañeiro que está coordinando esta campaña, as que tivo que pasar para chegar ata aquí, que con 20 anos pues, fora asasinado, é algo tremendo. Entón, si tes por aí para apuntar, vou facilitar este bizum, bueno, o teléfono, vale? Así que 631 753 524. Vouche dar un segundiños máis. Se o queres guardar de algún xeito, vouche dicir o nome a que se corresponde este, porque incluso si tes dúbidas, porque vale, estás aí falando, estamos aquí falando, eu comprobei que detrás dese teléfono hai unha persoa, un senegalés que está en Yarama, África, que está na zona de o barrio de Agradarzán, e que está pois de algún xeito sendo portavoz da comunidade senegalesa, vale? Entón, se tes dúbidas antes de facer ese ingreso por Bizum, pois podes chamar. Xa vos dicimos que ás veces non pode atender o teléfono, de feito a min tardou bastantes tonos en collerme, e agora pois foi o que lle pasou a Mariano cando estaba chamando para ver se si podía entrar en antena. Mariano, fai un último intento. Si temos orde, pois falamos con eles, e non, continuamos adiante con outros contidos. Vou lembrar o teléfono de novo para que anotes: Yarama, África. Podes guardalo así na túa axenda. 631 753 524. E se queres buscar algo de información sobre este mozo asasinado, pois o seu nome é Dina, tal como soa, de y latino, perdón, N-A, Falle, F-A-Y-E, N-D-I-A-Y-E, Endialle, ¿vale? Dina, Falle, Endialle. Ben, pois, nada, Mariano di que non é posible. Bueno, pois imos continuar con outros contidos que traía para hoxe, e queda, pois, eso, a convocatoria feita. Tentaremos estar un pouco pendentes a ver se chega a esa cantidade, e incluso mellor difundilo a través das redes de Quack FM tamén, porque son estes casos que te encollen o corazón verdadeiramente, pensar pues, na súa familia ao tempo que este agardando a que regrese este rapaz, que seguramente pues, terá os seus pais alá. Bueno, non o sei, pero estou aquí. Xa esa parte non lle preguntei porque tiña previsto falalo en antena con el. Estiven buscando algunhas novas entre o moito que está pasando estes días, que con unha especie de avalancha. Julian Assange denuncia a Fundación Nobel por convertir o premio nun instrumento de guerra tras darlle o premio a María Corina Machado. Esta é unha das múltiples. Cerda, Santos
tampouco
Cerda.
Esperaba outra cousa de Julian Assange. Hai que lembrar que estivo moito tempo refugiado na embaixada de Venezuela en Londres.
Pois sí. Santos Cerdán sostén que non hai probas de nada e nega a financiación ilegal do PSOE. Desaloxadas 400 persoas en Alternativa de Vivenda.
Home, de nada, de nada.
Claro, a ver, eu poño, digo xa, 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 o que publica que el estivo esta mañá declarando no Senado.
Bueno,
claro.
El será o que ten que dicir tamén.
Claro, claro. A ver, si a súa estrategia é negalo todo, pois seguirá con esa estrategia, entendo eu.
Sí.
Non vai cambiar agora, porque entón dirán os abogados. A ver, a que quedamos?
Ou non, normalmente non son inusuais os bandazos neste tipo de casos, ¿eh?
Vale, vale. Pois a ver como acaba. Aquí en Coruña estamos tendo un problema que ao mellor pois non trascendeu demasiado, haberá xente que xa se enterou, outra que se entere agora mesmo, os impagos da concesionaria das escolas deportivas municipais tamén están afectando a os que son os mesmos, da mesma concesionaria, das actividades lúdicas e culturais do Fórum e do Ágora. Neste caso, unha empresa que se chama Serviplus, que gañou a concesión para todas as actividades, e que contrata ao persoal que despois ten que impartir pois a clase de cine, a clase de fotografía, mantemento para as persoas maiores que vai a miña nai ali a Ágora. Bueno, pois tanto os que están nas escolas municipais deportivas como estas outras actividades non cobraron a última nómina, entón estaba habendo tensión, saíron á Praza María Pita, levaron ali as actividades, e as persoas usuarias pois están apoyando os seus profes porque consideran que como todo mundo ten dereito a cobrar o que traballou, claro. Así que queda dende aquí tamén comentado este asunto, que agardamos que se solucione rápido. O Concello, polo visto, xa fixo un requerimento formal, que supoño que é o primeiro paso, pero aparte de pues, terá que dar explicacións á empresa porque non está pagando.
Obviamente, quero dicir, aí hai a responsabilidade da empresa, e se non paga, pues, terá que perder a concesión, terá que aparecer outra empresa que sí que pague.
Claro, era, a ver, polo que estiven lendo, era un ano prorrogable por outros tres.
Que non a cuestión é que sexa áxil o que se vai a facer sexa áxil, porque jope, en calquera momento do ano é complicado quedarse sen cobrar, pero neste
pois sí. O que está claro é que agora mesmo hai como unha especie de bomba de reloxería polo gravísimo problema da vivenda que ten moitísima xente, e da cesta da compra, que está subindo, están subindo as dúas cousas en paralelo, e despois chegan os empresarios que propoñen subas ridículas cada ano do salario mínimo interprofesional, nos convenios colectivos, e vemos os evidentemente, non todas as empresas gañan igual, pero vemos que as grandes empresas, polo menos, están obtendo uns beneficios que moitas veces son como casi impúdicos. O sea, unha cousa así como o que nos fai pensar que toda a xente que ten capacidade para mercar accións das grandes empresas, porque reciben un pago de dividendos, pois hai moita xente gañando cartos sin facer apenas esforzos.
Bueno,
hai outras que...
Claro. Hai unha nova interesante de onte neste sentido, que onte Intermón Oxfam sacou o seu informe anual sobre desigualdade. Uh-huh. Comentaban que a diferencia entre... o salario máis alto, digamos, das compañías do IBEX, uh-huh, de unha persoa directiva de compañías do IBEX era 11 veces superior, 111 veces superior.
Ah, o sea, me parecía pouco a mí.
Sí, 111 veces superior a nómina media das compañías.
111, ollo.
Claro. Non sei que traballo pode ser 111 veces máis importante que o traballo medio dun traballador dunha compañía. Penso que ningún.
Bueno, eu estou convencido que ningún. Por moi brillante que sexas.
Claro, podo entender que ti sexas un fenómeno, pues mira, 10 veces. Máis fenómeno.
Ata 20, si queres.
20 veces, que pero 111 veces.
No, son as cifras...
É un tema astronómico, non? De magnitude astronómica, prácticamente. De que cousa é 111 veces máis grande que outra? Pois,
claro.
Non é doado de atopar, non?
E despois, ¿Cómo entra, sabendo este tipo de cousas? Porque claro, ao final, eu creo que hai cifras, aínda que non se saiba exactamente, pois trascendes de algún xeito o que cobran, pois eso, os CEOs, este tipo de persoas. Como é a relación con toda a xente coa que te cruzas todos os días?
Bueno, pero a loro, que non expliquei ben a magnitude, uh-huh. O salario máis alto nas compañías do IBEX é por promedio 111 veces máis que o salario medio, aínda é peor.
Sí.
Falaban de que Prosegur, por exemplo, alcanza 395 veces. Inditex 364 veces. E CIE Automotive 319 veces.
Por eso digo que ¿cómo te relacionas con el resto de la gente sabiendo que ti estás como noutra galaxia económica?
Porque además estás
votando as mesmas horas.
Estas compañías, compañías además son das que mellor pagan, que son as do IBEX 35, que son compañías potentes que se supón, ¿no?, que pagarán que
pagan,
ben.
Pagan algúns, outros non lle pagan.
No, pero
tamén.
Están falando do salario medio.
Bueno, xa, pero
son 300 e pico veces o salario medio
que
da compañía.
Sí, pero realmente de cando en vez aparecen, pues, no caso de Inditex, hai manifestacións por parte das persoas que están nas tendas considerando que non se lle pagan o suficiente.
Claro, pero ti comparais
non terían marxe para pagarlle.
Comparaíso con
un 30%
máis. Con Mercería X. Xa,
sí.
Entendes?
Que
non ten, o mellor non ten a capacidade económica para poder pagar eses salarios.
Pero tampouco cobra o CEO da Mercería 111 veces máis que os compañeiros.
Non, claro, no, neste caso 364.
Sí, bueno, sí, pero estabas falando da media.
Sí, pero bueno, quero dicir, a ver, claro. Logo logo eso se traduce en cousas como que para estas persoas que teñen cartos para investir deciden que é unha boa idea tomar como valor refuxo a vivenda, ou se non o fai directamente o poden facer indirectamente a través de calquera fondo de inversión que teñas, que igual estás metido nun fondo buitre, non, estás financiando BlackRock.
Que
posiblemente se pode dar incluso o caso de que algunha das víctimas desta suba tremendo prezo da vivenda estea financiando aos que lle suben o prezo da vivenda, non sería estrano.
No.
Pero, claro, aí temos un problema, porque especular con bens de primeira necesidade, ou porque ao final é no que se traduce ese investimento, pois non quedáramos en que eso non era boa idea.
Efectivamente. De feito, claro, sempre que sae a Constitución no Parlamento, pois nos leva a buscar o artigo este da vivenda que fala de que non se pode, o sea, que os poderes públicos teñen a capacidade dende os dereitos que están na Constitución de decir, con isto non se especula, compañeiros. Ata aquí chegamos.
Bueno, son principios rectores da actividade.
Sí, pero podes regular despois cunha lei.
Sí, claro.
Podes regular cunha lei basándote no que ponga a Constitución. Sí, claro. Decir, mira, aquí o máximo que vai ter unha persoa é X. E ademais,
pois se meña que ambiente non vai por aí, eh?
Home, xa o sei. Que me contas?
É unha cousa curiosa, porque todo o mundo sabe que ten problemas de vivenda, pero todo o mundo parece que está disposta a acentuálos un pouco máis, ¿no?
Marcha fúnebre polo ensino público. En A Coruña, a cuarta xornada de folga do profesorado. Isto foi onte mesmo. Sucedeu en 20 localidades galegas onde convocados polos sindicatos CIGA e SETEC pois decidiron sair á rúa para denunciar que a Xunta de Galicia non está poñendo os cartos que se precisan na ensinanza pública, en concreto onde hai máis colapso naqueles centros que se precisan máis profesores de apoio non os están contratando.
Non importa, o sea, eu estou xa empezando a pensar que non importa de que servicio público estás a falar, nin de cando. Case sempre que está infrafinanciado, é certo.
Sí.
Sobre todo con determinados gobernos, non? Determinados gobernos que logo sí que adoitan ser bastante xenerosos coas empresas privadas que prestan ese mesmo servizo.
Certo. Dicir tamén que a Universidade da Coruña aprobou seus orzamentos de cara ao vindeiro ano 2026.
Falando de entidades públicas claro, infrafinanciadas.
Claro, que viña ao fío, o sea, é xusto, quedaron aprobados xa con a intención de achegarse a ir poñéndose a cero na débeda, que aínda lle vai quedar un tempo porque isto non vai ser automático. Temos que despedir, compañeiras, compañeiros, amigos, amigas, ointes, irmás e irmáns. Voltaremos en 2026 cun libro nas mans, co libro xa chorado, e agardamos que teñades unhas maravillosas festas. Biquiños. Esta é Diane Kurz, coa que estivemos tres días, tiven a sorte de estar tres días con ela. Menuda voz, maravilla. Chao.
With nothing to say, I wanted to love them.